ei muuta kuin tervetuloa näin virallisesti tähän meidän nuorten iltaan. Ja kiva, että pääsitte paikalle, vaikka Seinäjoella onkin nyt se tapahtuma menossa, niin kiva, että edes näin moni teistä pääsi paikalle. Aloitetaan tämä rukous, tilaisuus ihan rukouksella. Joo, Isä, kiitos siitä, että me ollaan saatu kokoontua tänään tänne. Kiitos siitä, että sä oot täällä meidän kanssa. Kiitos myös siitä, että näin monikin pääsi paikalle tänään. Ja sä siunat myös sen tapahtuman siellä Seinäjoella ja kaikki, ketä sinne Seinäjoelle on mennyt. Kiitos Isä siitä, että sä siunat Tumpin sanan ja annat rohkeutta puhua siitä, mikä Tumpille on mieleen tullut tai mitä Paavallista sille mieleen onkaan tullut. Ja siitä, että sä oot totisesti täällä ja siunat Sampa, joka vetää musiikin tänään, ja siunat meitä ihan kaikkia, ketä tänne paikalle on tullut. Aamen. Ja infona heti semmoinen, että huomenna on kokous kello 11. Tumppi näyttää peukkua. Olette kaikki tervetulleita myös sinne. Ja silleen tehdäänkin semmoinen muutos, että mä nyt heti puhun tästä näin ja saat sitten hoitaa musiikin. Tosiaan. Mulla on mä olin rukouskokouksessa yksi torstaipäivä, niin mulla tuli siellä mieleen, mä jaoin sen siellä kokouksessakin, että tosi moni meistä niin kuin miettii, että miksi Jumala on aina vaikka Sampan kanssa, tai miksi Jumala on aina Tumpin kanssa, mutta ei koskaan muun kanssa, tai miksi Jumala on Sasun kanssa, mutta ei ikinä muun kanssa, että mikä siinä on, että se on aina niin kuin muiden kanssa, mutta ei ikinä muun kanssa. Niin. Ainakin mulla on joskus semmoinen tunne, että Jumala ei koskaan kuule ja Jumala ei tee näin ja näin, mutta kyllä se vaan tekee, uskokaa tai älkää. Mutta se, että pitää luottaa ja näin. Mutta sitten kun Jeesus tulee koputtaa niin kuin ovea, niin monesti me ollaan ja niin kuin avataan se ovi, mutta sitten me ollaan, älä tuu nyt tänne, että ei me ehitä nyt, että en mä ehdi nyt tehdä sunkaan yhtään mitään, että mulla on nyt tässä paljon kiinnostavampaa tekemistä, että vaikka tämä sarja tässä, että mulla on nyt sarja kesken, niin en mä ehdi nyt viettää sunkaan aikaa, tai en mä ehdi nyt, kun mun pitää lähteä lenkille, en mä nyt ehdi ottaa. Mä laitan jotain muuta musiikkiakin kuulumaan kuin hengellistä. Ei mua nyt, ei nyt ei ole sellainen tunne. Kun sitten taas se, että kun me avataan se ovi, kun Jeesus tulee ja koputtaa, me avataan se. Sitten me sanotaankin, että joo, tervetuloa, tulkaa sisään vaan, tuu sisään vaan, mitäs sulla olisi tänään mulle annettavaa, että mä oon ihan täysin sun käytettävissä. Niin siinä vaiheessa niin kun on jo eri asenne siihen, että Jumala voi käyttää mua, kuin se, että jos sä koko viikon oot sillä, että ei mulla ole aikaa, niin eihän se nyt sitten käytäkään sua. Eli koko ajan pitäisi olla niin kun sydän avoinna sitä varten, että Jumala haluaa käyttää just sua. Se haluaa käyttää sua kaupassa tai koulussa tai vaikka sillä lenkillä, kun tulee joku vastaan, niin se voi käyttää jopa sielläkin, uskokaa tai älkää. Niin tämmöinen pieni rohkaisu ja asia mulla tuli niinku mieleen siellä rukouskokouksessa, että voisin jakaa teille. Mutta nyt saa Samppa tulla laulamaan kolme laulua ja sitten Tumppi tulee sitten sen jälkeen.
No niin, tervetuloa kans munkin puolesta ja taas ollaan tämän ylistyksen äärellä. Se on kyllä aina vaan mahtavaa, että pääsee olemaan tällä paikalla. Yes, saatte olla taas ihan vapaasti. Laulakaa mukana, ylistäkää, istukaa, mahkaa, tehkää mitä lystäätte. Ei ole mitään yhtä selvää ja ainoata oikeata ylistämisen muotoa. Joskus yksin täällä kuljen, joskus pelkään varjoja, ääni painaa, uskalla en. Kohdata sun katsetta,
korjata saa tekojani, jotka johtaa ahdinkoon. Paljastuuko salaisuudet, joita miettinyt mä oon? Taivas kuulee, taivas näkee, taivas tietää kyneleen. Taivas kuulee, taivas näkee, taivas tietää kyneleen. Kirkkaus loistaa edessä ristiin, sinne matkaa tehnyt on. Kuormat kaikki hän poistaa, rauhan saa nyt rauhaa. Taivas kuulee, taivas näkee, taivas tietää kyneleen. Taivas kuulee, taivas näkee, taivas tietää kyneleen. Astu katseen kohtaan taivaan kirkkauden. Syvä rauha tuolta sieluun, mä en rakkaan Jeesukseen. Taivas kuulee, taivas näkee, taivas tietää kyneleen. Taivas kuulee, taivas näkee, taivas tietää kyneleen. En pelkää, en epäile, sillä Isä kanssain käy. En pelkää, en epäile, sillä Isä kanssain käy. Taivas kuulee, taivas näkee, taivas tietää kyneleen. Taivas kuulee, taivas näkee, taivas tietää
palaa.
syytetylle armahdetaan tänään kahleistaan. Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee itkien. Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kareutuu. Risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää. Jälkemmekin häviää, risti vain jäljelle jää. Huomaako hän, kuinka kaiken tuhlaa? Näkeekö se, kuinka harhailee? Kutsuuko hän silti minut juhlaa ja tullessaan kotiin uudestaan? Sama vanha ristin puu kaiken ylle kareutuu, risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain jäljelle jää. Risti vain.
Kiitos Jeesus, että saadaan olla tänään täällä ylistämässä ja palvomassa sua. Kiitos siitä, että sä kuulet, että sä oot, sä jäät ja sä pysyt. Kiitos, että me saadaan olla kaikki sun omia. Me saadaan elää sulle. Me saadaan olla sun käytössä. Se vaatii vaan sen, että me avataan se ovi. Ja sä toimit.
Pira että sinua seuraisin. Sinussa hengitän, sinussa elän, sinussa hengitän, Jeesus. Pidä Jeesus mua lähellä. Sydämes kuulisi, että sinua seuraisi.
Terve. Kuuluuko tästä mitään?
Juuri ja juuri. Oottakaas nyt hetki, kun mä vähän levittäydyn tähän. Mulla on nyt pikkusen enemmän muistiinpanoa kuin. On tämmönen aihekin annettu, mikä ei ole ihan kaikilta osin, suokaa nyt anteeksi, ihan ulkomuistissa. Mutta jotakin kyllä ulkomuististakin Paavalista muistan. Meillä tai mulle on aiheeksi annettu Paavali. Ja Paavalin elämä on aika mielenkiintoinen. Ja Paavali on persoonana todella mielenkiintoinen. Ja mutta ennen kuin me mennään Paavaliin, niin rukoillaan vielä. Kiitos rakas taivaaisa siitä, että me saadaan tulla juuri sellaisena kuin me ollaan sun kaikki tietävien kasvojen eteen. Herra, kiitos siitä, että sä tunnet meidät jokaisen ja tiedät Jeesus sen, mistä lähtökohdista ollaan tähän hetkeen tultu. Ja me Jeesus rukoillaan sitä, että sinä antaisit sun voimaa ja sun rohkeutta ja sun viisautta, Herra, meille tänään tässä nuorten illassa. Ja kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tänään oppia erästä sinun palvelijasi tuntemaan paremmin. Ja hänen kauttaan me voidaan oppia tuntemaan sinuakin paremmin. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat tämän illan, Herra. Siunaa kaikki ne sanat ja ajatukset, joita minulle olet sydämelle laskenut. Ja Herra, kiitos siitä, että saan tässä hetkessä siunata kaikkia nuoria ja kaikkia, jotka ääneni kuulee. Kiitos Jeesus siitä, että sinä siunaat ja sinä johdatat ja sinä meitä jokaista varjelet omanasi ennen kaikkea. Kiitos, että jäät siunaamaan. Aamen. No joo, Paavalin elämän vaiheet ja niiden opetukset, mitä me voidaan Paavalista oppia. Mitä te muistatte Paavalista? Muistuuko mitään mieleen Paavalin elämästä? Muistatte kuitenkin, että semmoinen henkilö on elänyt? Joo, hyvä. Mikä oli Paavalin alkuperäinen nimi? No, Paavalin alkuperäinen nimi oli Saulus, ja hänet tunnettiin Saulus Tarsolaisena. Ja se, miksi häntä kutsuttiin Tarsolaiseksi, niin johtui tietysti siitä, että hän oli kas kummaa syntyisin Tarso-nimisestä kaupungista. Ja siellä, mulla on täällä oikein vuosilukujakin, en itse laskenut, enkä muista niitä, mutta noin 10 jälkeen Kristuksen olisi Paavali syntynyt. Mutta koska Paavalin perhe
oli juutalainen. Jonkun perimätiedon mukaan Paavalin isä oli ostanut, ymmärtääkseni, hankkinut juutalaisen kansalaisoikeuden, niin sen takia sitten tuo perhe muutti Jerusalemiin. Ja tuolla Jerusalemissa sitten Paavali kävi koulunsa. Ja se ei ollut mikä tahansa koulu. Kun ollaan Raamattua luettu, niin sieltä tullaan semmoisen asian äärelle, kun Gamalielin jalkojen juuressa. Se ei tarkoita, että Gamalielin jalkojen juuressa, vaan Gamalielin jalkojen juuressa. Eli Gamaliel oli henkilö. Ja siellä sitten Paavali koulunsa kävi. Palaan siihen hetken kuluttua. Kun olet Raamattua lukenut, niin muistatko yhtään, mikä on ensimmäinen kerta, kun Paavali mainitaan Raamatusta? Se ei ole semmoinen tilanne, että siellä mainittaisiin, että Paavali tuli uskoon, vaan itse asiassa hänet tuossa kohtaa tunnettiin vielä sillä alkuperäisellä nimellään, nimittäin Saulus. Tuleeko kellekään mitään mieleen, missä yhteydessä Paavalista on puhuttu? Semmoisessa yhteydessä, missä eräs henkilö pääsi hengestään. Nimittäin apostolien teoissa luvussa 7 ja jakeessa 58 sanotaan näin. Tämä tilanne on Stefanuksen elämästä. Ja täällä sanotaan näin. He ajoivat hänet, siis Stefanuksen, ulos kaupungista ja kivittivät hänet. Ja sitten täällä sanotaan näin. Ja todistajat riisuivat viittansa Saulus-nimisen nuoren miehen jalkojen juureen. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun Paavalista mainitaan Raamatussa yhtään mitään. Tätä ennen ei ole minkäänlaista mainintaa. No, sitten pari jaetta myöhemmin puhutaan lisää Sauluksesta. Nimittäin apostolien tekojen 8. luvun jakeet 1-3 sanoo näin. Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen. Sinä päivänä puhkesi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan, ja apostoleja lukuun ottamatta kaikki hajaantuivat pitkin Juudean ja Samarian paikkakuntia. Muutamat Jumalaa pelkäävät miehet hautasivat Stefanuksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset. Mutta Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon, raastoi ulos miehiä ja naisia ja toimitti heidät vankilaan. Eli nyt kun katsotaan, minkälainen kaveri Paavali on ollut, tai Saulus, käyttääksemme oikeaa nimeä, niin nämä kaksi jaetta tai kaksi lukemaani kohtaa antaa koko kuvan siitä, minkälainen Paavali on. Saulus, Tuomas, muistan nyt, että nyt puhutaan Sauluksesta. Minkälainen mies Saulus oli? Eli hän ei ollut mikään semmoinen puhdas pulmunen, että katsotaan, kuka tämä Jeesus on. Vaan Raamatussa tulee esille tilanteita, missä Paavali antaa todistusta itsestään ja hän sanoo, jos mä nyt muistan sen ajatuksen oikein, niin hän sanoo, että lain vanhurskauteen nähden hän oli fariseus. Eli fariseukset oli tämmöinen porukka, jotka he tunsivat ainoastaan, tai tietysti siihen aikaan, kun ei ollut tämmöistä meidän Raamattua, ei ollut Uutta testamenttia vielä kirjoitettu, niin he pitäytyivät Toorassa, mikä piti sisällään 5 Mooseksen kirjaa ja profeetat. Ja se oli heille laki. Ja itse asiassa tänäkin päivänä Israelissa on vielä niin sanotusti ortodoksi juutalaisia, jotka pitäytyvät siihen lakiin, mitä Mooseksen 5. kirjassa on sanottu. Ja kaikki se, mitä siellä lakina ilmoitetaan, niin se on laki. Ja vaikka kuinka Israelissa on tänä päivänä poliisivoimat, niin tuo ortodoksijuutalaisten porukka, niin se on, he, käytännössä he ei pidä poliisia siellä yhtään minään, vaan he pitävät omista laistaan kiinni. No, joka tapauksessa tämmöiseen porukkaan Saulus kuului. Ja heidän tehtävänsä oikeastaan oli arvioida niin kuin henkilöitä ja arvioida opetuksia. Ja no, nyt voisin jättää kotiläksyksi. Minä en koulussa koskaan tykännyt kotiläksyistä, niin nyt mä tykkään niitä antaa. Niin tuota, kun luette Raamattua ja luette evankeliumeja, niin kiinnittäkääpä huomionne siihen, kuinka monta kertaa, kun Jeesus kohtaa fariseuksia, niin kuinka monessa kohtaa fariseuksilla on se, että ei kerta kaikkiaan, tuo pitää saada hengiltä. Se nimittäin ei ole yksi, eikä kaksi, eikä kolme kertaa, vaan niin monta kertaa, kun Jeesus kohtaa fariseuksia, niin niin monta kertaa fariseuksille tulee aina ja vaan ja uudelleen tulee se, että tämä pitää tappaa. Koko ajan mennään syvemmälle, koska Jeesus tuo semmoisia opetuksia, missä itse asiassa, siis mikä Jeesuksen persoonassa on hienoa, niin nimenomaan se, että Jeesus ei missään kohtaa, hän ei niin kuin käännä juutalaista lakia nurinniskoin, vaan hän sanoo muun muassa näin, että en minä ole tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään sen. No, se Jeesuksesta, me puhutaan nyt Paavalista, Tuomas, muistathan tämän. Joo, joo. Jeesus on kuitenkin se, kenestä kaikista mieluiten puhun. Mutta joka tapauksessa nyt meillä on Tuomas aiheena Paavali. No sitten, oikeastaan jos sua kiinnostaa Paavalin elämä, niin rupeepa käymään läpi apostolien tekoja. Nimittäin apostolien teot on hyvin pitkälti sitä seurausta, mitä, tai siellä seurataan, mitä Sauluksen ja Paavalin elämässä on tapahtunut. Ja oikeastaan apostolien tekojen luku 9, jakeeseen 31 asti, se kertoo Sauluksen kääntymyksestä ja siitä, mitä Paavalille meinasi tapahtua hyvin varhaisessa vaiheessa sen jälkeen, kun hän oli kääntynyt kristinuskoon. Muistatteko te tilannetta, missä Paavali kääntyi Jeesukseen uskovaksi? Sanotaanko näin, että sitä, semmoinen tapahtuma ei edes Raamatun lehdillä toistu kovin usein? Se on ollut tiellä Damaskoon. Ja voitte vaan arvata, mitä Paavali Saulus oli menossa tekemään sinne Damaskoon. Hän oli saanut siis Jerusalemin vanhimmilta ja kirjanoppineilta, hän oli saanut suosituskirjeen, minkä ikään kuin lähettämänä hän sai mennä Damaskoon ja kaikki Jeesukseen uskovat pistää vankilaan. Tämmöisellä asialla Saulus oli, kun hän meni Damaskoon. No, kun sitten lähestytään Damaskoa, niin, voisin oikeastaan lukea tuosta 9. luvun jakeesta 3 jakeeseen 9, koska tämä on hyvin mielenkiintoinen. Tai no, miksei me lueta tuolta ensimmäiset 3 jaetta siihen mukaan. Eli apostolien tekojen 9. luku ja siitä ensimmäisestä jakeesta 9. Täällä sanotaan näin. Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia kohtaan. Hän meni ylipapin luo ja pyysi tältä kirjeitä Damaskoksen synagogille sitä varten, että jos hän löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, hän saisi tuoda heidät sidottuina Jerusalemiin. Kun hän oli matkalla ja lähestyi Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän kysyi, siis Saul kysyi, Herra, kuka olet? Ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun on tehtävä. Miehet, jotka tekivät matkaa hänen kanssaan, seisoivat sanattomina. He kyllä kuulivat äänen, mutta eivät nähneet ketään. Saulus nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Kädestä taluttaen hänet vietiin Damaskokseen. 3 päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut. Tämä kohtaaminen, mikä Sauluksella oli, niin koko Paavalin tietysti elämää varten siitä muodostui hyvin merkittävä tilanne, merkittävä kohtaaminen. Ja oikeastaan niitä syitä on 2. Me ymmärretään, että Paavalistahan puhutaan apostolina, eikö? Apostoli Paavali. No, jos me katsotaan, että mikä oli apostolin, että vaikka nyt Paavalista pystyttiin sanoa, että hän on apostoli, niin jotain hänen piti tehdä. Hänellä piti olla joku tietty kokemus, joku tietty tilanne, missä yksi eräs tietty hyvin merkittävä asia on tapahtunut. Mä oon joskus kuullut, että se, että voidaan nimittää apostoliksi, niin pitäisi olla Jeesuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen todistaja. En tiedä, onko Paavali koskaan nähnyt Jeesusta elävänä, mutta hän on varmasti kuullut, että Jeesus on kuollut. Nyt tässä hetkessä, kun Jeesus ilmestyy Saulukselle, siis myöhemmin Paavalille, niin Jeesus käytännössä osoittaa Paavalille, että sinusta tulee apostoli. Ilman tätä kohtaamista, että Jeesus olisi ilmestynyt Saulukselle, ei Sauluksesta olisi voitu tehdä apostolia. Sen takia näin on käynyt. Ja Saulus tai myöhemmin Paavali, se on toinen syy, käyttää myöhemmin ilmaisua. Esimerkiksi 1. Korintolaiskirje 11. luku ja jae 23 siitä eteenpäin, mitkä todennäköisesti sanat huomenna ehtoolliskokouksessa kuullaan, niin Paavali kirjoittaa näin, olen saanut Herralta sen. Eli tuossa kohtaamisessa Jeesuksen ja Sauluksen välillä on tapahtunut jotain, että no mä suokaan anteeksi. Mä nyt vähän otan rinnastuksen yhdestä elokuvasta. Ootteko nähnyt Matrixin? Ette ole nähnyt Matrixia, yhtä ehkä legendaarisimmista elokuvista. No joka tapauksessa. Matrixissa on semmoinen, että siinähän on ihmisiä, joihinka tiettyjä ominaisuuksia sitten pystytään ikään kuin lataamaan. Sinne laitetaan tänne takaraivoon semmoinen ainakin tuompi, ei se, tommoinen piikki. Ja sillä ladataan ihmiseen tiettyjä, esimerkiksi siinä tapauksessa nyt taistelulaji. I know kung fu on yhdet legendaarisimmat sanat siitä. Eli osaan kung fua. Ja se ei ole ollut sellainen se kohtaaminen Jeesuksen ja Paavalin välillä, mutta se on ollut likipitäen samanlainen, koska sen aikana, kun Jeesus on Paavalille ilmestynyt, niin Paavali on saanut ihan suoraa Jeesukselta ihan suoria tämmöisiä sanoja, mitä hänen pitää eteenpäin viedä. Mä uskallan sanoa, että kun Paavali käyttää tätä ilmaisua, olen saanut Herralta sen, niin Paavali ei ota semmoista vähän niin kuin oikeutta, että no
itse asiassa oli Pietari, joka mulle sen kertoi, ja Johannes sen vahvisti, ja Jaakob sitten vielä sanoi, että juu näin on. Joten minä kirjoitan, olen saanut Herralta sen.
Ei, vaan minä uskon niin, että kun Jeesus kohtasi Paavalin, niin siellä annettiin siinä kohtaamisessa juuri näitä tiettyjä opinkappaleita, esimerkiksi ehtoollisesta tai monesta muusta asiasta. Koska Jeesus halusi osoittaa, että se kohtaaminen sillä todella on merkitystä. Mä en tiedä, onko sun kohdalla koskaan käynyt niin kuin mun kohdalla valitettavasti on käynyt. Herra on, Jeesus on ilmestynyt, ei samalla tavoin kuin Paavalille, mutta on ilmestynyt mulle monta kertaa. Mutta mun pitää häpeäkseni myöntää, että en minä niitä kaikkia muista. Mutta tuo, kun Jeesus ilmestyi Saulukselle tai Paavalille, kumpaa nimeä nyt sitten halutaankaan käyttää, niin Paavali varmasti muisti sen koko lopun elämää. Koska tuossa yhdessä hetkessä Paavalin koko elämä kääntyi ihan ylösalasi, aivan täysin. Siinä ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. No, se miksi mä sanoin apostoleista jotakin, että pitää olla Jeesuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen todistaja, niin minua vähän hämmästyttää, kun tietyissä suuntauksissa on nykyään semmoistakin, että sä voit saada apostolin arvonimen, kun sä maksat $600 muistaakseni. Sitten susta tulee apostoli. Oi että, mihin porukkaan lukeudut. No, mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että se ei ole kyllä ihan tervettä kristillisyyttä eikä tervettä Raamatun opetusta. Koska Raamattu ei tämmöisestä opeta mitään. No sitten, jos mennään Paavalin elämässä vähän eteenpäin. Itse asiassa tuosta Paavalin kääntymisen hetkestä mä haluan vielä lukea tästä samaisesta apostolien tekojen 9. luvusta. Jakeesta 11 eteenpäin. Täällä sanotaan näin. Herra sanoi, siis puhutaan tämmöiselle kaverille kuin Ananias. Ei ole Ananias ja Safira, vaan on vähän eri Ananias. Herra sanoi, nouse ja mene kadulle, jota kutsutaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaksen talosta Saulus-nimistä tarsolaista. Hän on rukoilemassa, ja on nähnyt näyssä Ananias-nimisen miehen tulevan sisään, ja panevan kätensä hänen päälleen, että hän saisi näkönsä takaisin. Ananias vastasi, Herra, olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Täälläkin hänellä on ylipapeilta saatu valtuus vangita kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minun valittu aseeni viemään minun nimeäni pakana kansojen ja kuninkaiden ja Israelin lasten eteen. Ja sitten nämä viimeiset sanat. Minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun nimeni tähden. Ajattelepa kun sitä hetkeä, kun sä tulit uskoon. Ja hyvin pian sen jälkeen sun luokse tulisi joku siunaamaan tai rukoilemaan ja hän sanoi sulle, että tiedätkö, Herra sanoo sulle näin, että sä tuut tosi paljon kärsimään mun nimeni, Jeesuksen nimen tähden. Toisko se sulle rohkeutta? Toisko se semmoista, että jes, nyt mä tiedän mitä varten mä tulin uskoon. Mun pitää olla rehellinen, ei tois ainakaan mulle. Mutta koska Paavali oli kokenut Hänelle oli ilmestynyt Jeesus täydessä persoonassa, ylösnouseena, mutta kuitenkin kaikin tavoin semmoisena, niin kuin Jeesus vaan pystyttiin näkemään, ylösnousemus ruumiissa. Niin Paavali ei epäily yhtään. Se oli aika huima tilanne. No, sitten pian tämän jälkeen, kun Saulus oli Jerusalemissa, hän menee takaisin sitten katsomaan, mitä Jerusalemiin kuuluu, siis uuden tehtävänsä kanssa, jos nyt näin saa sanoa. Hän ei enää mennytkään juutalaisia sinne vainoamaan, vaan hän meni Jeesukseen uskovana. No täällä sitten sanotaan samaisessa 9. luvussa jakeessa 29. Hän puhui ja väitteli hellenistien kanssa, mutta he yrittivät surmata hänet. Ajattele, heti alkaa. Raamattu ei anna semmoista, niin kuin, että tässä nyt olisi ainakaan monia vuosia mennyt aikaa. Heti alkaa Paavalia kohtaan armoton vaino, kun hän julistaakin Jeesusta. No, kun veljet siis, nämä Jeesukseen uskovat, huomasivat tämän, he veivät hänet Kesareaan ja lähettivät hänet sieltä Tarsokseen. Eli Paavali lähetettiin kotikaupunkiinsa. Ja siellä Tarsossa, mun ymmärtääkseni, Saulus tai Paavali, miten nyt vaan. Jos mä käytän kumpaa tahansa näistä nimestä, niin tiedätte, kenestä puhutaan. Saulus lähetettiin kotikaupunkiinsa Tarsoon turvaan. Ja mä luulen, että hän meni Tarsossa, hän meni uskovien luokse. Ja eli siellä, otti oppia, antoi Herran sanan vaikuttaa kasvua ja näin edelleen. No sieltä Tarsosta sitten Barnabas-niminen kaveri tuli hakemaan Paavalin Antiokiaan. Ja Antiokia on mielenkiintoinen paikka, nimittäin Antiokia, vaikea sana, on paikkakunta, mistä ihan ensimmäistä kertaa Jeesukseen uskovia alettiin haukkumaan. Ja tiedättekö, millä nimellä niitä alettiin haukkumaan? Kristityiksi. Me ollaan kristittyjä. Se on meille vähän tämmöinen, niin kuin, että joo, mä oon kristitty. Tämmöinen vähän niin kuin arvonimi. Mutta alun perin tuo ilmaisu kristitty, se on ollut halventava, haukkuva ilmaisu. Niin ne asiat muuttuu. No, Antiokiassa Saulus ja Barnabas olivat vuoden seurakunnan keskuudessa. Tekivät siellä varmasti töitä ja palvelivat seurakuntaa. Sitten ne lähetettiin viemään avustusta Juudeassa asuville veljille. Eli voisi sanoa, että tämmöinen vähän niin kuin koematka. Että mitenkä onnistuu tämmöinen niin kuin reissu sitten vähän niin kuin jollakin asialla. Ja sieltä Juudeasta sitten ottivat tämmöisen kaverin kuin Johannes Markus mukaan. Ja Johannes Markus sitten toimi tietyissä tilanteissa Paavalin kirjurina. Eli ne kirjeet, mitä Paavali on kirjoittanut Uuteen testamenttiin, aika monta, niin jotkut niistä on Johannes Markuksen kirjoittanut. Eli Paavali on sanellut ja Johannes Markuksella on kynäsavun. No, tästä alkaa Paavalin lähetysmatkat. Muistatteko yhtään, montako lähetysmatkaa Paavali teki? Tästä tulee tentti huomenna. Ei sentään. 3. Ainakin 3 oli Paavalilla lähetysmatkoja. Ja näillä lähetysmatkoilla niin Paavali levitti sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Ja ihan oikeasti, vaikka mä vähän kevennyksenä sanoin tuon, että kotiläksynä, niin lukekaapa ihan oikeasti apostolien teot. Ja painakaa mieleen sieltä, mitä Paavali tekee, kun hän menee jollekin paikkakunnalle. Mä voin sen verran spoilata, eli pilata, että aina Paavali menee juutalaisten synagogaan. Eli sitä voisi ajatella, että hän menee aina haastaa vähän niin kuin riitaa. Koska juutalaiset hän meinasi hänet tappaa. Heti sen jälkeen, kun Paavali oli tullut uskoon. Ja hän meni Jerusalemiin takaisin ja tappeli siellä hellenistien, eli kreikkalaisten kanssa. Siis väitteli, ei tapellut niin kuin näin. Vaan väitteli. Ja näin edelleen. Eli joka paikassa, mihin Paavali menee, hän etsii jonkun yhtymäkohdan, että hän pystyy ikään kuin viemään sanoman sinne, kenelle se alun perin kuuluu. Koska Raamattu sanoo, että ensin juutalaisille. Koska pelastus on juutalaiset, Jeesus oli juutalainen, niin pelastus kuuluu ensin juutalaisille. Mutta sitten myös pakanoille. Me ollaan, jos tämmöinen sana ei ole tuttu kuin pakana, niin me ollaan pakanoita, koska me ei olla juutalaisia. Ja kaikki muut uskonnot juutalaisuuden ulkopuolella, niitä nimitetään pakanoiksi. No nyt jos me puhutaan, että se on semmoinen pakana, niin mehän puhutaan semmoista, että ei ole uskossa. Eikö näin? No mutta sitten, mä en rupea nyt käymään läpi noita Paavalin näitä lähetysmatkoja, koska mä haluan ihan oikeasti, että te otatte oman Raamatun käteen ja käytte apostolien teot läpi. Siinä on 28 lukua. Jos ajattelet, että luet vaikka 1 luvun päivässä, niin se on kuukauden projekti. Me ollaan ihmisinä projekti-ihmisiä. Niin. Näin. Mutta mä haluan myös katsoa sitä vähän nyt teidän kanssa, että mitä se kohtaaminen Jeesuksen kanssa sai oikeasti Paavalissa aikaa. Ja se, miksi mä haluan tämän nyt nostaa esille, on ihan siitä syystä, että koska jos ihan oikeasti on niin, että minä olen kohdannut Jeesuksen, mä otan nyt itteni esimerkiksi vaan, etten mä loukkaa ketään teistä. Jos minä olen kohdannut Jeesuksen, rehellisesti, mutta vakavalla naamalla sanoen, minä en voi jatkaa elämääni enää samanlaisena kuin minä olen ollut. Se ei ole Jeesuksen kohtaamista, jos mikään minun elämässäni ei muutu. Se voi olla, että minä olen tavannut vain merkittävän henkilön, mutta se ei ole ollut kohtaaminen. Ja nyt kun katsotaan tätä, että mitä Paavalille tapahtui, minkälainen muutos siinä tapahtui. No okei, mä oon yhden jo sanonut. Ennen kohtaamista hän vainosi Kristuksen seurakuntaa. Eli siis juutalaisena hän vainosi niitä, jotka uskoivat Jeesukseen. Nyt sitten tämän kohtaamisen jälkeen, mitä Paavali tekee? No hän oikein väen vängällä hakeutuu niihin tilanteisiin, missä hän näkee juutalaisia. Ymmärrättekö? Eli hän oikein ajaa itsensä sille paikalle, että kohta voi lähteä henkiin. Jos, no miten mä tämän nyt toisin kansankielelle? Mulle ei tule mieleen kuin yksi sovellus. Huono sellainen, mutta niitä mä osaan. Jos sä vihaat jalkapalloa, ja sä kohtaat vaikka, tää on todella huono vertaus, sä kohtaat vaikka Lionel Messi, Niin sen jälkeen sä jalkapalloa. Sä oot mitään vaan valmis tekemään sen jalkapallon eteen. Ymmärrättekö? Nyt tuotuna Raamatun kontekstiin. Paavalille kävi juuri näin. Hän vihasi Jeesusta. Hän vihasi kaikkia niitä, jotka seurasi Jeesusta. No, hän kohtasi Jeesuksen. Mitä sen jälkeen tapahtui? Hän rakasti Jeesusta, mutta hän ei vihannut yhtään juutalaista. Se, mitä hänessä tapahtui, se sai muutosta aikaa. Eli aina, kun me kohdataan Jeesus, niin tiedätkö mitä? Jotain sinussa muuttuu. Jos ei mitään muutu, et ole kohdannut Jeesusta. No, kun mä sanoin, että Paavali opiskeli Gamalielin jalkojen juuressa, niin sä saatat ihmetellä, että no mikä ihmeessä semmoinen koulu on, että onko se ollut joku esikoulua vastaava. Ei ole ollut. Itse asiassa se on ollut yliopistokoulutusta vastaava koulu siihen aikaan. Koska siellä ihmisistä opetettiin teologeja. Ja mikä on teologin tärkein kysymys? Onko Jumala todella sanonut? Eli se lähtee siitä ajatuksesta, että voiko tämä olla Jumalan sana? Voiko tämä olla niin kuin, mitä Raamattu opettaa, niin onko se Jumala? No, tuossa koulussa, niin kuin mä sanoin, Paavali oppi tuntemaan Raamatun lain ja profeetat. Ja tuo laki, se ei ollut mikään semmoinen, että no, eihän ylinopeutta saa ajaa, mutta nyt on vähän kiire. Uskotko, jos sanon, että juutalaisuudessa ei enempää eikä vähempää kuin 613 käskyä piti toteuttaa ja noudattaa joka ainut päivä? Miltä kuulostaa? Tosi kivalta. Se on vähän niin kuin, että kun mä potkasin tuota kiveä, joku kiveä ei saa potkia. Vähän niin kuin tämmöisiä asioita. Eli se laki ei ollut mikään semmoinen, että no jos nyt sua huvittaa, niin sä voit sitä noudattaa. Koska fariseukset oli semmoinen porukka, jotka oli oikeasti, ne oli niin, kuin niin syvällä laissa, että Raamattu sanoo, että he ovat sitomassa kuormia muiden selkään, mutta eivät sormellakaan niihin itse koske. Eli se oli tämmöistä tekopyhää. Se on se oikea sana. Se on vähän niin kuin näin, sun anteeksi Asu, että mä sanon, miksi sä istut kädet puuskassa? Miksi istut kädet puuskassa? Voitko ottaa pois? Hyvä. Noin. Katsokaa, missä asennossa minun käteni on. Se oli vähän tämmöistä. Eli he puuttu tämmöisissä, niin kuin, he puuttu muitten asioihin, mutta silti itse saattavat tehdä aivan pois tiehensä, niin kuin Pohjanmaalla sanotaan, semmoisia asioita, mistä muita syyttivät. Siinä koulussa Paavalista siis opetettiin fariseus. Eli hän tiesi kyllä juutalaisen lain, hän tunsi profeetat ja näin edelleen. No, kuitenkin tuo merkittävä kohtaaminen Jeesuksen kanssa ja sen yhteydessä sanotut sanat, ne sai aikaan sen muutoksen, mikä Paavalissa tapahtui. Ananiaksen kautta tulee nämä huimat sanat. Hän on minun valittu aseeni viemään minun nimeäni pakana kansoja ja kuninkainen ja Israelin lasten eteen. Minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun nimeni tähden. Ja jos seuraat ja kun luet Paavalin elämää, katoppas ja kirjoita itsellesi vaikka ylös niitä paikkakuntia, missä Paavalilla ei tullut sanaharkkaa tai missä Paavalia ei meinattu kivittää, tai missä Paavalia ei ruoskittu, tai missä Paavali ei joutunut vankilaan. Hän joutui ihan toden teolla kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Mutta jotenkin tuo mies, Paavali, se siunaa minua ihan suunnattoman paljon. Ja niin kuin mä sanoin, niin eihän ne sanat varmaan meitä paljon rohkaisisi, että jos me kuultais ne, että me joudutaan kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Muuten ihan näin ollakseni vakava ja tällainen, meidän pitää varautua siihen, että me joudutaan joskus kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Ajattelepa sitä, että Jeesuksen oma tie päättyi ristille. Jos me seuraamme Jeesusta, no mihin meidän tie silloin päättyy? Ristille. Ainakin siinä mielessä, että meidän pitää itsellemme olla valmiita kuolemaan. Ei välttämättä sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan siinä mielessä, että omat himomme, omat halumme, ajatuksemme ja näin. Ne pitäisi olla tuolla noin, ristillä. Mutta ajattele, kaiken kaikkiaan mitä Paavali elämässä tapahtui, niin senkin jälkeen vaikka Paavali kuuli nämä sanat, niin mitä Paavalille tapahtui? Hän sitoutui entistä voimakkaammin Jeesukseen, koska hänet kastettiin. Ja kaste kuvaa sitoutumista, se kuvaa sitä, että oikein niin kuin Paavali, hän puki päälleen Kristuksen siinä, kun hänet kastettiin. No sitten yksi osa-alue, mikä voi tekisi mieli sanoa hallelujaa, mutta en sano. Halleluja. Helvot. Tämä osa-alue mua siunaa niin kuin todella kovasti, mitä Paavalille on tapahtunut. Koska en tiedä, oletko kuullut koskaan minun tai jonkun muun puhuvan Paavalista ja erityisesti hänen urakehityksestään. Mitä Paavalille on tapahtunut? Sofia tietää jo, mitä meinaan sanoa. Vai tiedätkö? Joo. Kun Paavali ennen uskoon tuloa, hän oli fariseus, jota siis fariseukset katso kaikkia vähän niin kuin tonne niin kuin alaspäin, että sinä matomatkamies maan. Niin uskoon tulonsa jälkeen Paavali antaa 3 lausuntoa itsestään, jotka kuvaa hyvin sitä, mitä Jeesus oli kohtaamisessa tehnyt. Nimittäin ensimmäisenä, kun luetaan Raamattua, niin Paavali sanoo näin. Hän on halvin apostoleista. Nimittäin ensimmäinen korintolaiskirja 15:9 sanoo näin. Sillä minä olen apostoleista vähäisin, enkä ole sen arvoinen, että minua edes kutsutaan apostoliksi, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Eli ensimmäinen tämmöinen niin kuin todistus, lausunto hänestä itsestään on, että hän on apostoleista vähäisin. Eli ikään kuin jos me ajatellaan, niin nämä 12 miinus Juudas plus Mattias, eli 12. Sinne vielä sitten Paavalin lisäksi. Niin hän olisi heistä niin kuin vähäisin, eli viimeisin, koska Paavali jossakin kohtaa hän käyttää semmoista ilmaisua, että hän on ikään kuin keskosena syntynyt. No sitten toinen lausunto hänestä itsestään. Hän määrittää näin, että hän on halvin pyhistä. Ja täällä sanotaan näin. Minulle kaikista pyhistä vähäisimmälle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Eli huomaatko, mitä tapahtuu? Ensin hän on 13 viimeisin, eikö? Sitten sen jälkeen hän sanoo, että hän on pyhistä vähäisin. Eli hän laajentaa aika paljon tätä kenttää. Ja sanoo, että näistä, jotka Jeesuksen pyhiä ovat, heistä hän on vähäisin. Mennään 13 pikkusen vielä alemmas. No sitten viimeinen lausunto. Ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä, ensimmäinen luku ja jae 15, hän sanoo, hän on suurin syntisistä. Tämä sana on varma ja täysin vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Huomaatko, mikä on Paavalin urakehitys? Hän on siis teologi. Hän kohtaa Jeesuksen. Ensin hän on 13 vähäisin, sitten hän on pyhistä vähäisin ja yhtäkkiä hän onkin syntisistä suurin. En tiedä, mitä se sulle tarkoittaa, mutta jos me tuodaan tämä ajatus tähän päivään. Voi veljet, että minä näen tämän urakehityksen monessa kohtaa menevän aivan täysin päinvastoin. Ne, jotka haluaa Jeesusta seurata, mä en tarkoita ollenkaan sitä, etteikö Jumalan sanan opiskelusta ole hyötyä. Mutta sitten kun ruvetaan kilpailemaan sillä, että kenellä on montako tohtorin titteliä, niin kuin Raamatun asioissa ja teologiassa, niin kyllä on kauas menty siitä, mihin Paavali haluaa katsensa kiinnittää. Ja mä uskallan sanoa, että jos me kohdataan ihan oikeasti Jeesus, niin meidän urakehityksemme on alaspäin niin kuin lehmähäntä. Valitettavasti mä oon huomannut, että tänä päivänä
minulla on tohtorin tutkinto teologian eskatologisessa alialueessa. Minä olen tutkinut näitä.
Mitä sitten? Se, mitä mä haluan korottaa, on se muutos, mitä Paavalissa tapahtuu. Mä haluan lukea filippiläiskirjeestä. Mitä tämä nyt tekee? Filippiläiskirjeestä mä haluan lukea 3. luvusta, 1:11. Ja mä painotan tuolla loppupuolella niitä sanoja, mitä mä tarkoitan. Täällä sanotaan näin. Sitten vielä veljeni, ja miksei sisarenikin. Iloitkaa Herrassa. Minua ei kyllästytä kirjoittaa teille samoista asioista, ja se on teille turvaksi. Varokaa noita koiria, noita pahoja työntekijöitä, varokaa noita pilalle leikattuja. Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos joku muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin minä vielä enemmän. Minut on ympärileikattu 8-päiväisenä. Olen Israelin kansaa, Benjaminin heimoa, hebrealainen, hebrealaisista syntynyt, lakiin nähden farisus, tässä se tulee, intoon nähden seurakunnan vainoaja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Mutta mikä minulle oli voitto, kuuntele tästä eteenpäin todella tarkkaan, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristukseen, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimystensä osallisuuden ja tulla hänen kaltaisekseen samastumalla hänen kuolemaansa, kunhan vain pääsen ylösnousemukseen kuolleista. Ajattele, mitä Paavali sanoo. Hän pitää kaiken sen roskana, mitä hän oli hebrealaisena, juutalaisena, mitä hän oli opiskellut, minkälaisena hänet tunnettiin fariseuksena, minkälaisena hänet tiedettiin lain vanhurskauteen nähden nuhteettomana. Kaikki se menetti täysin merkityksensä, kun Paavali kohtasi Jeesuksen. Onko Tuomas valmiina samaa? Ootko sinä valmis samaa? Mä en tiedä, mitkä sun ajatukset ovat itsestäsi uskovana, mutta Paavalin kohdalla on käynyt niin, mitä meillekin tulisi käydä. Paavali sanoo täällä, ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta. Mikä on oma vanhurskaus? No se on just sitä, että jos Sofia nyt kaatuu tuossa, vaikka toivottavasti ei, niin minä menisin siihen tietysti auttamaan näin, ja sitten sen jälkeen, että näittekö, kun autoin Sofiaa. Näittekö? Kaikki varmasti näki. Ymmärrätte? Tämmöinen niin kuin tavallaan, että me tuomme itsestämme esille sitä, mitä me olemme tehneet. Se on oma vanhurskautta. Ja tätä Paavali halusi, että hänessä ei ole. Ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista. Eli siitä, että noudatetaan sitä lakia. Ajattele, entinen fariseus, jonka tehtävä oli noudattaa lakia, sanoo, että hän ei halua sitä, että hänessä olisi omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristukseen. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Sitä Paavali halusi. Eli mä uskallan sanoa, että yksikään hyvä teko, mitä minä olen tehnyt, minä en voi pätkän vertaa, varsinkin kun olen niin lyhyt, niin auttaa siihen, että minä pelastuisin. Ymmärrättekö? Tämä oli se ehkä se tärkein asenteellinen muutos, mitä Paavalissa tapahtui. Ihan vaan, mä toivon, että nämä seuraavat sanani eivät ketään loukkaa, eivätkä pelästytä. Mutta mä haluan tuoda sen toivon tämän kautta, mitä mä sanon. Jos Jumala tekisi sinulle ja minulle niin kuin me ansaitsisimme, niin tiedättekö, mitä tapahtuisi? Tässä salissa ei olisi yhtään ketään. Koska me ollaan kaikki syntiä tehty. Me ollaan valehdeltu. Me on käytetty väkivaltaa. Me on menty semmoisiin paikkoihin, mihin Jumala ei ole käskenyt, Jeesus ei ole käskenyt meidän menevän. Kaikki luetaan synniksi, koska synti on lyhykäisyydessään sitä, mikä erottaa meidät Jumalasta. Nyt kuitenkin Jumalan armo on meidänkin kohdallamme niin suuri, että me saadaan meidän synnit anteeksi. Minkä kautta? Sen kautta, että Jeesus antoi keskimmäisellä Golgatan ristillä. Hän antoi henkensä meidän puolesta. Tiedätkö, että tämä juttu on ihan sama Paavalin kohdalla, niin kuin se on meidänkin kohdalla. Armo oli suuri Paavalinkin kohdalla. Ja niin se on sinunkin kohdalla. Onneksi mulla ei ole enää paljon jäljellä. Mulla on huono taipumus, että mä osaan puhua pitkään. Paavali teki siis lähetysmatkoja monille paikkakunnille ja opetti joka paikassa Jeesuksesta Kristuksesta. Nyt mun täytyy se sanoa, että vaikka mä oon tuonut paljon esille sitä asennemuutosta, mikä Paavalissa tapahtui, niin te ette saa unohtaa, että Paavalin näkyy numero yksi, numero uno, oli se, että Paavali halusi joka ainoassa paikassa, joka ainoassa kylässä ja kaupungissa, mihin hän ikinä meni, niin hän halusi, että Jeesusta Kristusta julistetaan. Ja hän oli valmis tekemään sen. Ja niin kuin sanoin, Paavali joutui kokemaan todella hankalia oloja. Nimittäin, tiedättekö mistä monet Paavalin kirjeet on kirjoitettu? Vankiloista. Yksi piste. Ja mä uskallan sanoa, että jos me ajatellaan, että no Suomen vankila, onko se nyt niin kurja paikka? Ei Suomen vankila varmaan olekaan, mutta ne vankilat, missä Paavali on joutunut olemaan, niin ne on ollut ihan himpun verran erilaisia. Nimittäin jostakin on kuullut, että jossakin vankilassa on saattanut jopa olla sellainen rangaistus, että olet ollut kaulaasi myöten ihmisulosteessa. Saat sitten miettiä ihan itse, että onko se kiva paikka. Jos ajattelet, että sulla on jossakin vaikka sääressä joku semmoinen pikkuinen tämmöinen niin kuin vereslihalla oleva haava, niin mitä se sitten tekee tälle haavalle se ihmisulosteessa oleminen. En ole sairaanhoitaja. Täällä on niitä, jotka ovat. Voitte kysyä heiltä. Mutta esimerkiksi filippiläiskirje, mistä mä itse asiassa luin pätkän, tämä missä sanotaan, että hän lukee kaiken sen roskana, niin filippiläiskirje, sitä muuten nimitetään ilon evankeliumiksi. Toinen kotiläksy on se apostolien tekojen lukemisen lisäksi, lue filippiläiskirje ja katso kuinka paljon siitä kirjoitetaan ilosta. Ja se on vankilakirjeitä. Ja täytyy sanoa, että kyllä Vuorisen äiteen pojalla on aika paljon opittavaa Paavalista. Nimittäin kyllä kun tulee vähänkään hankalampi olo, niin kyllä se valitus alkaa. Ei ole iloa paljon näkynyt. Mutta niin kuin todettu, Paavali monta kertaa hän meinasi kuolla lähetysmatkoilla. Ja Jerusalemissa häntä vastaan tehtiin salajuoni, joka toteutuessaan olisi johtanut Paavali kuolemaan jälleen kerran. No, sitten jos mennään ihan Paavalin historiaan, niin sitä, missä Paavali kuoli, niin sitä ei tarkalleen tiedetä. Jotkut sanoo, että hän on kuollut Roomassa, mutta siitä ei ole tarkkaa tietoa. Mutta sillä ei oikeastaan ole väliä, miten Paavalille kävi. Vaan sillä on merkitystä, että se, mitä hän on vankiloista kirjoittanut, hänen kirjeensä, ne on säilynyt meille. Ja me saadaan oppia tuntemaan niiden kautta Jeesusta Kristusta, joka siis oli Paavalin opetuksen ja julistuksen keskiössä ihan kaiken aikaa. Koko elämänsä aikana kääntymyksestä eteenpäin Paavalin into ja tahto oli vahvistaa ja rohkaista ja opettaa ihmisiä seuraamaan Jeesusta ja kasvamaan hänen armossaan. Mä muistiinpanojen ulkopuolelta luen yhden raamatun kohdan teille, Tiituskirjeen toisesta luvusta. Olikohan se täällä asti? Ei, kun se on tuolla puolella. Tiituskirjeen toinen luku ja 11 ja 12 jae. Täällä sanotaan näin. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Otetaan vielä tuo 13 jae. Kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Eli armolla on tehtävä. Armo on ilmestynyt meille pelastukseksi, mutta myös se, että se kasvattaa meitä. Paavali halusi kaikessa opettaa sitä, että ne, ketkä hänen opetustaan kuulevat, oppisivat kaikessa pitämään kiinni uskosta Jeesukseen. Viimeinen Raamatun paikka, 2. Timoteuskirja 4:7-8, kertoo siitä, miten Paavali itse suhtautui omaan vaellukseensa. Olen kilpailut hyvän kilpailun, uskon päättänyt ja uskon säilyttänyt. Olen kilpailut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt. Sanonko mä äsken uskon päättänyt? Joo, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään. Kaiken sen jälkeen, mitä Paavali oli elämässään kääntymisensä jälkeen kohdannut, hän vielä sanoo näin, että jotka rakastavat Jeesuksen ilmestymistä. Totta kai se on tapahtuu tulevaisuudessa. Mutta se, että Paavalin kohdalla se tapahtui myös ihan konkreettisesti, kun hän kääntyi Jeesukseen uskovaksi. Voin sanoa, että yhdessäkään Paavalin kirjeessä ei tule sellaista esille, voi jospa olisinkin valinnut toisin. Vaan kaikessa Paavali on valmis asettumaan ja alistumaan sen alle, mitä Jeesus häneltä on pyytänyt. Tässä on nyt kirjoittanut tänne, että lyhykäisyydessään, mutta aika pitkäisyydessään, Paavali elämässä niitä asioita, mitä meidän on hyvä tietää, että me opitaan tuntemaan Paavalia. Ja voin taata, että en ole kaikkea Paavalista kertonut. Mutta ehkä niitä tärkeimpiä asioita ollaan pystytty sivuamaan. Ja se, mikä tekee Paavalista sankarin, ei ole mun mielestä se, että hän on tehnyt niin paljon hyvää. Hän on tehnyt todella paljon hyvää, koska moni asia olisi jäänyt meiltä oppimatta, jos ei Paavali olisi opettanut niitä. Mutta se, mikä tekee hänestä mun mielestä uskon sankarin, on se, että hän ei perääntynyt siinä kutsussa, minkä Jumala hänelle antoi. Jos jotakin Paavali elämästä mä haluan, että sä opit ja seuraat, on nimenomaan se asenne, että mitä ikinä sun elämään tulee, niin sä seuraat Jeesusta. Koska jos sä sen teet, jos sä pidät Jeesuksesta kiinni, väärin sanottu, mutta sanonpa silti kynsin ja hampain, niin mä uskallan sanoa, että tietyllä tavalla sä oot uskon sankari. Koska uskon sankari ei ole sellainen, joka on tehnyt sitä, tätä ja tuota ympäri maailmaa. Uskon sankari on se, joka pitää kiinni Jeesuksesta joka ikinen päivä. Ja vielä silloinkin, no te ette sitä ajattele, että te tuutte joskus ehkä kuolemaan. Mutta silloinkin, jos Jeesuksesta pidetään kiinni, sit vasta päästään niin kuin asian ytimeen. Koska yksi merkittävin sana, anteeksi, että kaivan sen vielä tähän, jatkan. Nyt alkaa saarnatauti vaivaamaan, mutta eiköhän me päästä tästä kohta ohi. 1. Korinttolaiskirja 15. luku. Ja ihan muuten kuriositeettina, eli tämmöisen mielenkiinnon herättäjänä, niin 1. Korinttolaiskirja 15. luku on varhaisin todistus Jeesuksesta ja Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ei ole evankeliumit, vaan varhaisin on se, mitä Paavali tässä kirjoittaa. Ja täällä on kirjoitettu näin. Kuuntele tarkkaan. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Mitä tämä tahtoo tarkoittaa? Tämä tahtoo tarkoittaa sitä, että jos me ei ajatella ikään kuin iankaikkista elämää silloin, kun me uskotaan Jeesukseen, niin me ei olla oikein ymmärretty sitä, mitä Jeesus on tullut opettamaan, mitä Paavali itse asiassa Jeesuksesta haluaa opettaa. Kaikki odottaa, että se sanoo sen yhden sanan. Mutta kaiken keskipisteessä on se, mitä Paavali halusi, että me saadaan kasvaa Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Aamen. Sieltä se tuli.
Tää päällä on se päällä nyt. Meillä on miksarikin paikalla. Kerrankin. Yleensä me ollaan itse siellä, mutta Tumppi nyt sattui sopivasti olemaan täällä jostain sattuneesta syystä tänään paikalla. Kiitos Tumppi. Ja kiitos ylöspäin ehdottomasti. Mun mielestä niin kuin, meillä nyt on ollut Raamatun sankarit-sarja, niin meillä on ollut neljä eri sankaria. Raamatussa on aika montakin eri sankaria, mutta neljä eri sankaria on ollut niin kuin, nyt tähän asti ja tähän saarnasarjaan, niin meillä on ollut Joosef, Mooses, Pietari ja nyt viimeisenä Paavali. No, eräs nimeltä mainitsematon Hiltunen. Sille hän annettiin Paavali aiheeksi. Hiltunen sankari sieltä kuuluu. niin annettiin tosiaan Paavali aiheeksi, niin jostain sattuneesta syystä se laittaa edellisiltä mulle viestin, että joo, ei ole Paavali, että se on ensimmäisen seurakunnan synty. No, ei siinä. Piessä sen, niin me kysytään sitten joku muu. Mutta mun mielestä oli aivan mahtavaa, että Tumppi opetti tästä aiheesta. Ja niin kuin, mihin tämä koko saarnasarja niin kuin loppuu, niin siihen, että me jokainen voi olla niitä uskon sankareita ja uskon elämän sankareita, niin mun mielestä se on niin kuin, tosi hienoa. Mutta mä haluaisin pyytää Tumppi sua vielä rukoilemaan tänne. Voisitko tulla rukoilemaan?
Joo. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että Herra, sä oot antanut meille Raamatussa niin monia mahtavia ihmisiä, joista me saadaan ottaa oppia. Herra, mä rukoilen sitä, että me oikealla tavalla ymmärrettäisiin, mitä nämä sinun kutsumasi henkilöt ovat tehneet omina päivinä. Mutta kiitos Jeesus siitä, että sä et halua meitä jättää vaan siihen, että me vain niin kuin katsotaan heitä. Vaan Herra, sä haluat puhua meille sitä, että me tänä päivänä myös itse ymmärrettäisiin, että me voidaan elää sitä aivan täsmälleen samaa elämää. Sun kutsus, Jeesus, se on tänäänkin voimassa. Sä kutsut meitä jokaista, Herra, elämään sinulle. Elämään ennen kaikkea sinussa, mutta elämään myös sinulle. Ja olemaan hengen kuljetettavana. Kiitos, Jeesus, siitä, että saan tässä hetkessä rukoilla jokaisen nuoren puolesta. Ja jokaisen, joka ääneni kuulee, puolesta, Herra, että sinä vahvistat, sinä autat. Ja Herra, sinä kohtaat, niin kuin sinä kohtasit Paavalin. Niin Herra, kiitos siitä, että sinä haluat kohdata jokaista meistä. Ja kiitos Jeesus siitä, että sinä annat meille rohkeutta. Meidän ei tarvitse itsestämme pinnistellä uskoa, ei tarvitse itsestämme pinnistellä rohkeutta. Vaan sinä, Jeesus, olet kaiken sen antanut. Ja sinä annat sen lahjana, armosta. Kiitos Jeesus sun hyvyydestä, sun huolenpidosta. Siunaa jokaista, joka tässä hetkessä mukana on. Kiitos, että Herra oikein annat jokaiselle nuorelle sananlukunälkää niin, että Raamattu maistuisi. Ja silloin kun sieltä ei ymmärretä, niin sitten voi kysyä joltakin. mitä tämä tarkoittaa. Kiitos Jeesus sun hyvyydestä. Ja kiitos Jeesus, että sä siunaat. Isän Jeesuksen nimessä. Aamen.
Pistetään vielä silmät kiinni ihan jokainen, kaikki. Joo, et mä koen, että jos täällä on niinku joku semmoinen, joka on tehnyt syntiä ja haluaa niinku saada synnit anteeksi, niin sä voit nostaa käden taivaaniskelle merkiksi, ihan vaan taivaaniskelle. Me nyt kaikki niinku luottaa toisiin, pistää silmät kiinni ja kukaan ei kurki yhtään ketään, eikä siihen vierellä olevaa. Tämä on sun ja Jumalan välinen hetki, tämä ei ole sun ja vieruskaveri hetki, tämä ei ole sun eikä mun hetki, tämä on sun ja Jumalan hetki. Jumala haluaa kutsua sua sun vuoksi tänään, tässä hetkessä. Jumala haluaa, että sä annat ne synnit ristille. Sä et kanna niitä itse. Jumala näkee, miten painava taakka sulla on. Eli jos sä oot syntiä tehnyt ja sä koet, että Jumala kutsuu just sua, niin nosta käsi ylös ihan vaan Jumalalle merkiksi. Joo, Isä, kiitos siitä, että sä näet meidän kaikkien sydämiin, Isä. Kiitos siitä, että sä näet aivan meidän jokaisen sydämeen. Ja sä näet, kuinka me halutaan antaa kaikki synnit sulle. Kiitos siitä, että tämän hetken jälkeen meille jokaiselle on synnit anteeksi annettu. Kiitos totisesti siitä, että sä oot läsnä. Sä oot läsnä. Sä oikein vahvistat meitä jokaista. Sä haluat täyttää pyhällä hengellä, Isä. Sä haluat antaa uusia lahjoja. Kiitos totisesti siitä, että sä oot täällä tänään. Oi Jeesus, mä haluan oikein siunata vielä Samppaa ja antaa sille oikein rohkeutta vetää näitä vielä nyt uudet biisit, mitä tossa tulee, Isä. Kiitos siitä, että sä näet myös Tumpin ja Tumpin perheen. Siunaat kaikki asiat, mitä siellä niillä kotona on menossa. Kiitos siitä, että sä siunat ja rohkaiset ja sanot, että kaikki järjestyy. Ei ole mitään hätää, kaikki järjestyy. Kiitos siitä, että sä näet näin jokaisen nuoren, ketä täällä paikalla on. Sä siunat myös niitä ja ohjaat niitä oikealle tielle. Kiitos, että sä näet myös Antin ja tytöt tuolla alhaalla ja siunaat niitä. Ja sä näet myös mut ja siunat myös mua. Ja annat rohkeutta tuleviin päiviin. Aamen. Ennen kuin Samppa pääsee tuosta vetämään loppuun musiikit ja vetämään loppuun, niin infoks vaan, että seuraava nuorten ilta on 20. päivä ja Samppa, Samuel Siro, näin virallisesti, meidän Samppa, tulee silloin opettamaan ja siitä sitten myöhemmin tietoa sitten lisää. Ja 4.12. on sitten sitä seuraava ja 12.12. on seurakunnan joulujuhla ja kello 16 se on sunnuntaipäivä. Olette sinne erittäin tervetulleita myös. Nyt Samppa, saat ottaa vastuun tästä. Koppi, pallo heittää sinne ja ota koppi. Hyvä.
Kyllä. Nyt meillä menee uusiin biiseihin. Ja koska mun oma kielellinen rakkaus löytyy englannin kielestä, niin nämä loput biisit on nyt englanniksi. Että meillä pitäisi olla joitakin sanoja ehkä, jos kone toimii. Jos ei toimi, niin saatte kuunnella ja vaan nauttia sitten. Ja jos osaatte sanoja, niin saatte laulaa mukana. On jännä, miten mä oon näitä valinnut näitä biisejä ilman, että mä oon tiennyt, että miten tänään puhutaan. Ja ainakin mun omasta mielestä nämä sopii nyt aika hyvin tähän tämän päivän sisäiseen teemaan. Ja kuten siellä näkyy nyt, että I surrender, minä antaudun. Että antaudutaan Jumalan käyttöön ja
Surrender.